Ykkösaamussa tänään perjantaina Jemenin hätä, suomalaisen keskustelun vaikeus ja juutalaisten pyhät kirjat. Sota, nälkä, taudit ja köyhyys ovat Jemenin arkea. Kuulemme kohta sairaanhoitaja Hannele Toivolan kokemuksia paikan päältä ja professori Hannu Juusola arvioi sotatilannetta. Ja Juusolan kanssa päivitämme myös sauditoimittajan tapausta ja erityisesti seurauksia. Kahdeksan uutisten jälkeen esillä keskustelun vaikeus. Mitä irtisanomiskiista ja eiliset tuomiot somessa tehdyistä kunnianloukkauksista ja vainoamisesta kertovat keskustelukulttuuristamme. Heti perään Sanna Ukkolan blogi ihmisten karsinoinnista. 20:30 jälkeen esillä juutalaisten pyhät kirjoitukset, joista Yle Radio Yhdessä tulossa 62-osainen sarja. Ja näiden aiheiden lomassa lehti- ja somekatsaukset. Ja toimittajana tänään Maria Alakokko ja lähetystoimittajana Mira Stenström. Sinä jatkat nyt uutisilla. Mitäs uutta siellä on?
Puhutaan aluksi tunnistautumisesta, nimittäin Väestörekisterikeskuksessa selvitetään parhaillaan vaihtoehtoja pankkitunnuksille sähköisiin palveluihin kirjautumisessa. Esimerkiksi Virossa on jo käytössä tunnistautumisväline, jolla kirjaudutaan kaikkiin palveluihin. Suomessa pikaisia muutoksia ei kuitenkaan tähän asiaan ole luvassa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on puolestaan huolessaan EU:n asemasta kansainvälisessä järjestelmässä. Hän sanoo maaseudun tulevaisuuden haastattelussa pitävänsä vakavana asiana, että EU:ta ei näy niissä pöydissä, joissa maailman asioista ja tulevaisuudesta päätetään. Presidentin mukaan on nähty, että jos jossain päin maailmaa on kriisi, kolme maata eli Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä tuntuvat olevan eri kokoonpanoissa ratkaisemassa sitä. Sitten aamupäivällä on luvassa kokous, jossa Teollisuusliiton hallitus pohtii, millä tavalla se jatkaa toimiaan hallituksen irtisanomislakihanketta vastaan. Kokouksen jälkeen on odotettavissa uusia ilmoituksia työtaistelutoimista. Aiemmin Teollisuusliitto järjesti vuorokauden mittaisen lakon vastustaakseen lakia, joka heikentäisi irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä. Ja kerrotaan vielä ulkomailta, että epäilyt Turkissa kadonneen sauditoimittajan Jamal Khashoggin murhasta vahvistuvat. Viranomaiset ovat etsineet Khashoggin jäännöksiä muun muassa metsästä Istanbulin ulkopuolelta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan näyttää selvältä, että kadonnut sauditoimittaja on kuollut. Hän varoittaa hyvin vakavista seurauksista, jos Saudi-Arabian osoitetaan murhanneen Khashoggin. Yhdysvaltalaisen toimittajajärjestön varajohtaja Robert Mahoney sanoi, että YK:n riippumaton, läpinäkyvä ja kansainvälinen tutkimus on ainoa tapa selvittää Khashoggin kohtalo.
Ja tästä me puhumme vielä tarkemmin juuri ennen 8. Kiitoksia näistä, Mira Stenström. Rutiköyhä Jemen on romahtamisen partaalla. Sisällissota on jatkunut yli 4 vuotta eikä loppua näy. Saudi-Arabian liittouman iskut ovat kohdistuneet esimerkiksi kouluihin ja sairaaloihin ja viime aikoina kapinallisten hallitsemaan Hodeidan satamakaupunkiin, joka on humanitaarisen avun keskipiste. Pelko, nälkä, kulkutaudit, pula lääkkeistä ja sähköstä ja polttoaineista ovat Jemenin arkea. Katsomme tilannetta nyt avustuksen ja politiikan näkökulmasta. Studiossa ovat useissa kansainvälisen punaisen ristin avustusoperaatioissa mukana ollut sairaanhoitaja Hannele Toivola. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Tervetuloa.
Kiitos.
Hannele Toivola, olit keväällä leikkaussalihoitajana ja auttamassa Jemenin sisällissodassa haavoittuneita. Missä päin maata ja minkälaisissa oloissa?
Meidän sairaala alettiin remontoida ja perustaa aivan pohjoisosaan Jemeniä, joka on 4,5 ajotunnin matkan päässä Sanaasta, kaupunki nimeltä Saada, ja aivan siellä etulinjan tuntumassa vain 80 kilometriä etulinjasta. Olot sinänsä sairaalassa toki hyvin suunnitellun tehdyn remontin jälkeen hoidon laadullisesti olivat hyvät siinä kohtaa, kun potilaita alkoi tulla. Ja samoin kuin meidän asuinolot olivat kyllä erittäin hyvät.
Kuinka lähelle niitä ilmaiskuja tuli?
Sairaalan läheisyyteen ei meidän siellä työskennellessä tullut, mutta siis meidän asumuksen läheisyydestä ja lähelle ihan satojen metrien päähän puhuttiin 300-400 metrin välimatkasta, mikä oli niin kuin ihan lähin niin, että ohjusten sirpaleita kantautui sinne meidän piha-alueelle. Erittäin lähelle siis.
Ja sodan äänet?
Sodan äänet kyllä läpi yön.
Mikä on tilanne nyt? Pääseekö apu sinne kohteeseen, missä olit ja ylipäänsä?
Avun saanti on hankalaa, eli tarvikkeet, lääkkeet, kaikki tämän tuominen etenkin nyt, kun Hodeidan satama on suljettu, mihin näitä tarvikkeita ensisijaisesti tuotaisiin ja sitten sieltä levitettäisiin ympäri Jemenin valtiota, mutta jotain aina saadaan sisään ja toki meillä on, tai komitealla on ollut isot varastot siellä, joista sitten pyritään näitä perustarvikkeita jakamaan paikallisiin sairaaloihin.
Että ihan oman onnensa nojassa eivät vieläkään ole.
Ei, ja sitten mikä on hyvä asia, että paikallisilta markkinoilta kylläkin on vielä toistaiseksi löytynyt perustarveaineita, sidetarpeita, taitoksia. Lääkkeitähän komitea ei hanki paikallisesti, että ne tuodaan aina laadun varmuuden vuoksi niin sitten Euroopasta.
Jemenin sodassa ovat vastakkain Iranin tukemat huthikapinalliset ja Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian tukema hallitus. Onko siellä toivoa sisällissodan loppumisesta tai edes taistelujen rauhoittumisesta, Hannu Juus?
No nythän kesällä tai alkusyksystä niin oli tarkoitus olla pitkän tauon jälkeen Genevessä rauhanneuvotteluja ja ne nyt kariutuivat toistaiseksi, mutta YK:n Jemen erityisedustajan mukaan nyt on selvästi havaittavissa, että kummallakin osapuolella on halua neuvotteluihin. Eli tästä syystä niin mä näkisin, että jonkinnäköisiä mahdollisuuksia on päästä eteenpäin. Siitä on toki tietysti tavattoman pitkä matka rauhaan, mutta saadaan mahdollisesti jotain väliaikaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi saataisiin tämä Hodeidan satama auki kunnolla, mikä olisi äärimmäisen tärkeää. Mahdollisesti pääkaupungin Sanan lentokenttä, mitä YK on väläytellyt. Eli tämän tyyppisiä toimenpiteitä ikään kuin rauhanprosessin alkua voi olla näkyvissä.
Kuinka nopeasti?
No se on vaikea sanoa. Mä toivon, että nyt tämä paine, joka tällä hetkellä kohdistuu Saudi-Arabiaan muun muassa tämän Khashoggin tapauksen takia, niin vaikuttaa edelleen siihen, että myös tämä Jemenin turha sota niin nousee suuremman huomion keskipisteeksi ja pakottaa osapuolia sitten rauhan neuvotteluihin.
Mihin tällä sodalla pyritään?
Se on hyvin, siinä on hirveän monia eri toimijoita mukana näiden mainitsemiesi lisäksi. Siellä on paljon sen taustoa Jemenin sisäisissä ongelmissa ja vallanjaossa siellä ja hyvin laajan ja hajanaisen maan ongelmista. Saudi-Arabia pyrkii ensisijaisesti siihen, että taistelemalla näitä huuteja vastaan, niin heikennetään sen alueellisen kilpailijan Iranin asemaa. Saudi-Arabian tulkinnassa huutit on yksi yhteen Iran, joka on tietysti valtavasti liioittelua, mutta näin he näkevät ja he pelaavat tämmöistä suurempaa alueellista peliä. Ja tämä peli on sitten ajanut näitä huuteja myös lähemmäs Irania ja tämä on, tarkoittaa sitten sitä, että Jemenissä on käynyt vähän samalla lailla kuin Syyriassa, eli paikallinen konflikti ja paikalliset ihmiset ovat enemmän jääneet tämmöisen alueellisen ja myös kansainvälisen konfliktin jalkoihin, jossa heidän mahdollisuutensa vaikuttaa tilanteeseen ovat hyvin rajalliset.
Eli molemmat ovat pelinappuloita valtataistelussa.
Enemmän siihen suuntaan tämä on valitettavasti kehittynyt, kun tämä paikallinen sisällissota on saanut tämmöisen alueellisen konfliktin piirteitä, joka on aina tavattoman huono asia.
Hannele Toivola, minkälaisia potilaita hoidit Jemenissä?
Lähinnä hoidimme sotavammautuneita sekä siviilejä että sitten eri armeijoiden sotilaita. Ja niin kuin meidän toiminta on täysin puolueetonta, niin virkamerkkiin katsomatta kaikki olivat tervetulleita. Ja kyseessä tietysti on paljon sitten näiden ammusten, lähinnä nyt ilmaiskujen ohjusten aiheuttamia sirpalevammoja. Amputoidaan jalkoja, on murtumia, keskialueen vartalon vakavia vammoja.
Ja siellä sairaalassa pystyttiin näitä kaikkia hoitamaan?
Kyllä, se on meidän nimenomaan ensisijainen tarkoitus suorittaa henkeä pelastavaa kirurgiaa siellä paikan päällä. Ja meille etulinjasta lähetettiin sitten, kun toiminta saatiin yhteisymmärryksessä todella alkamaan maaliskuussa, joka hieman myöhästyi, koska meille ei näitä luvattuja potilaita sitten lähetetty, vaan ne suunnattiin muihin sairaaloihin, jotka sijaitsi siellä Saadan kaupungissa. Mutta kun neuvottelut sitten saatiin siihen pisteeseen ja potilaita alkoi tulla, niin ihan rysäyksittäin tämmöisiä isompia ryhmiä saapui sitten ja yötä myöten siellä välillä todella heitä sitten saatiin paikkaalla.
Eli oli pitkiä vuoroja.
Kyllä, mutta toki sitten tämä turvallisuustilanne ajoi meidät myöskin siihen, että ja kun me saatiin sitten paikallisia kirurgeja, anestesia, lääkäreitä, hoitajia töihin sinne, niin he hoiti sitten tämän yön vuorot niin, että me päästiin sinne meidän asunnolle takaisin turvallisempiin olosuhteisiin sitten sieltä sairaalasta.
Ja siis sairaalan valmius oli todella hyvä hoitaa haavoittuneita vielä siihen aikaan ainakin.
Kyllä, silloin alussa tarvikkeita oli riittävästi.
No mikä tilanne nyt on sen valmiuden suhteen?
No lääkkeistä siellä on suurin pula tällä hetkellä, kun ajatellaan leikkaustoimintaa. Et muita tarvikkeita löytyy aika hyvin, kun on löytynyt ne yhteistyökumppanit sieltä paikallisilta markkinoilta, niin niitä on kyllä saatavissa. Et maassahan on yksityisiä sairaaloita, joilla on hyvin tarvikkeita, että kyllä niitä siellä on myöskin kaupan. Ja sehän on yksi aina meidän tarkoitus myöskin komitean sairaaloissa, että se perustarvikkeiden hankinta siirretään sinne paikallisiin kannustamaan ja sitten tukemaan sitä paikallista taloutta niin, että ei kaikkea sidetaitoksia sitten tuoda Euroopasta käsin.
No tuo on lohdullista kuulla, että siellä vieläkin sairaalat toimivat, koska kuitenkin jotkut Saudi-Arabian iskut ovat kohdistuneet myös sairaaloihin. Minkälaista tietoa sinulla siitä on?
Siis siinä aikana itse olen palannut sieltä toukokuun puolivälissä juuri ennen tätä isoa evakuointia, jolloin sieltä evakuoitiin yli 70 humanitaarista työntekijää, mutta silloinkinhan maahan jätettiin henkeä pelastavat toiminnat edelleen pyörimään, joka tarkoitti eritoten meitä kirurgisia tiimejä. Ja silloin toimittiin Adenissa aivan etelässä isossa sairaalassa sekä Hodeidassa ja sitten täällä Saadassa. Mutta sitten jo ennen lähtöä niin Aden jouduttiin sulkemaan ja nyt sitten Hodeida on suljettu myöskin, että saadaan ainut sotakirurginen sairaala, jossa on toimintaa edelleen tällä hetkellä.
Ja se ei varmaan riitä.
Ei riitä, koska se on todella maksutonta hoitoa kaikille ja se on vain yksi sairaala. Meillä on 60 paikkaa, 3 leikkaussalia, ei millään kapasiteetti riitä siihen tarpeeseen, mitä siellä on.
Saudi-Arabian iskut ovat tosiaan kohdistuneet sairaaloihin, kouluihin, koululaisbussiin ja jopa hautajaissaattueeseen. Saudi-Arabia on sanonut esimerkiksi koululaisbussiin kohdistuneen iskun olleen kansainvälisten ja ihmisoikeuslakien mukainen. Mikä on Saudien tulkinta näistä laeista, Hannu Juusala?
No, he tietysti väittävät aina mitä väittävät, vähän saman tyyliin, mitä Syyrian hallinto, siinä on samantyyppinen tämä viestintäkulttuuri, missä aina kielletään. Kaikki on selvää hyvin monien ihmisoikeusjärjestöjen mukaan, että Saudi-Arabian ja muiden sotaan osallistuvien, siellähän on myös emiraatit vahvasti läsnä, niin iskut ovat kohdistuneet hyvin paljon sellaisiin kohteisiin, jotka eivät saisi olla sotilaallisten iskujen kohteena.
Mitä merkitystä YK:n ja muilla kansainvälisillä vetoomuksilla ja tuomioilla on, kun siis tilanne on vain koko aika pahentunut? Et eikö Saudi-Arabiassa, onko siellä ihan kuurot korvat näille?
Tähän mennessä se on ollut niin. Saan nyt nähdä sitten, vaikuttaako tämä yleinen Saudi-Arabian aseman heikkeneminen siihen, että heidän paine. Sisäistä painettahan heillä ei ole. Se on absoluuttisesti johdettu monarkia, jos ei ole tällaista ikään kuin sisäistä yhteisöä, joka vaatisi maan johtoa noudattamaan sääntöjä. Eli siitä he eivät tarvitse ottaa huomioon. Ainoa, mikä heihin vaikuttaa, on se, että jos kansainväliset toimijat tarpeeksi lujalla äänellä vaativat muutoksia. Toistaiseksi tämän tyyppistä painetta toki on ollut, ja näihin on kiinnitetty huomiota. YK on kiinnitetty niin paljonkin huomiota, mutta se ei ole riittänyt.
YK varoittaa, että Jemenissä uhkaa maailman pahin nälänhätä vuosisataan ja jopa 13 miljoonalta ihmiseltä uhkaa loppua ruoka. Hannele Toivola, miten puute näkyi?
No varsinaisesti meillä sotavammasairaalassa tämä puute ei näkynyt, mutta terveyskeskustasolla toki tätä asiaa puitiin ja se aiheutti ongelmia. Ja eritoten sitten, kun tarvikkeita ei maahan ole saatu, niin ei ole enää mitä jakaa. Et tälläkin hetkellä niin avustetaan 29 eri terveyskeskuksen toimintaa 11 eri kunnan alueella. Ja nyt se tarvikeketju kulkee sitten paikallisten toimittajien kautta komitean varastosta. Eli perustarvikkeita, ruokaa, telttoja, pesuaineita, kaikkea mitä puhtauteen ja hygieniaan elämiseen tarvitaan.
Nyt Jemenin kuvissa näkyy jo lapsia, joilla on vain luut ja nahka. Pystytäänkö Jemenissä tuottamaan mitään ruokaa itse vai pitääkö kaikki tuoda?
Pystytään. On alueita esimerkiksi tämän Saadan läheisyydessä, mitä kutsutaankin Jemenin vilja-aitaksi, eli siellä pystytään viljelemään. Mutta sitten mitä siellä viljellään, niin ei välttämättä käytetä sitä viljelymaata sen ruoan viljelemiseen, vaan sitten viljellään, mistä saadaan taas enemmän markkinoilla rahaa. Eli heillä on hyvin voimakas kulttuuri tähän, mitä he pureskelevat, tämmöinen kat-kasvi nimeltään. Ja sillä pyritään saamaan sitten taloutta taas perheen kohdalla parannettua, jotta pystytään ostamaan sitä kallista ruokaa sitten markkinoilta.
Ja siellä sitten myös kolera ja muut taudit riivaavat tämän nälän lisäksi.
Kyllä.
Köyhän Jemenin raunioiden jälleenrakennus vie ilmeisesti pitkään, kun siihen päästään. Voiko ajatella, että rikas Saudi-Arabia auttaisi siinä, Hannu Juusola?
Voisi auttaa tietysti teoriassa, mutta Saudi-Arabian halukkuus sijoittaa ikään kuin ilman, että siitä saa selvää poliittista hyötyä, niin on ollut varsin rajattua. Saudi-Arabialla ja muilla Persianlahden rikkailla valtioilla niin olisi hyvin paljon mahdollisuuksia auttaa. Jemenhän on huomattavasti köyhempi kuin kaikki muut, jo lähtökohtaisesti kuin muut Arabian niemimaan valtiot, ja näillä olisi mahdollisuus vaikuttaa Jemenin tilanteeseen, mutta tämän tyyppistä halukkuutta ei ole ollut. Jemenin saaminen jaloilleen, niin se täytyy lähteä liikkeelle ennen kaikkea tämän konfliktin tai näiden Jemenin sisällä käytävien eri konfliktien lopettamisesta. Vasta sen jälkeen voidaan alkaa sitten laittamaan maata ikään kuin jaloille. Niin kauan kun konflikti jatkuu, niin kaikki tällainen maanviljelyn tehostaminen tai muu toimenpide niin on tietysti mahdotonta.
Hannele Toivola, miltä vaikutti? Onko jemeniläisillä toivoa tulevasta? Miten he suhtautuivat?
Jemeniläiset ihmisinä ovat aivan ylettömän lämpöisiä, hyväsydämisiä ja heillä on luja usko siihen, että asiat vielä paranee. Ja tietysti heillä sitten on myöskin voimakas uskonnollinen tausta ja he uskovat siihen, että se apu jostain sitten tulee ja ovat rohkeita, eivät halua jättää tietysti synnyinsijojaan eikä ole mihin mennä, koska maasta ei ole ulospääsyä. Ja välimatkat ovat pitkät.
Viime kesäkuussa suuri osa kansainvälisen Punaisen Ristin työntekijöistä joutui tosiaan lähtemään Jemenistä. Mikä on sinun arviosi, koska sinne voi taas palata?
No niin kuin sanoinkin tuossa jo, niin henkeä pelastavat toiminnat edelleen silloinkin ylläpidettiin, mutta tietysti hallinnosta ja näistä muista osastoista sitten vähennettiin paikallista henkilökuntaa runsaastikin, mutta toimintahan jatkuu joskin minimaalisena, mutta edelleen niissä puitteissa, mitä on mahdollista siellä.
Eli sitten aika näyttää. Olet seuraavaksi siirtymässä Punaisen Ristin avustustehtäviin Etelä-Sudaniin. Mitä odotat siltä tehtävältä?
Odotan, että saamme remontoitua tämänkin paikallisen vanhan sairaalarakennuksen kuntoon, jossa pystytään antamaan laadullisesti hyvää hoitoa sotavammapotilaille. Tässä sairaalassa tullaan myöskin hoitamaan synnytyksiä ja lapsia. Ja toivon, että etenkin tästä syystä, koska meillä on myöskin lapsia sieltä sodan jaloista tulossa, niin saadaan tarjottua psykososiaalista tukea sitä tarvitseville. Ja jotta saisimme hyvässä yhteistyössä rintarinnan paikallisen väestön kanssa toimia ja kasvaa yhdessä tähän hoitokulttuuriin.
Kiitos Hannele Toivola ja onnea, voimia ja menestystä uudessa avustustehtävässä.
Kiitos paljon.
Jatketaan vielä Hannu Juusalan kanssa tästä toimittaja Jamal Khashoggin tapauksesta. Nyt näyttää entistä selvemmältä, että hänet on murhattu ja Turkki on vakuuttunut, että mies on tapettu äärimmäisen julmasti. Turkin viranomaiset ovat lähettäneet ääninauhoja Saudi-Arabiaan ja Yhdysvaltoihin todisteeksi siitä, että toimittajaa kuulusteltiin ja kidutettiin ja hänet surmattiin ja paloiteltiin. Onko yllätys, että Turkki salakuunteli Saudi-Arabian lähetystä?
Ei varsinaisesti, jos ajatellaan Lähi-idän todellisuutta, niin siellä kaikki, ja tietysti paljon muuallakin kuin Lähi-idässä, että kyllä salakuuntelu on osa valtioiden toimintakulttuuria tässä tapauksessa. Yllättävämpää on se, että Saudi-Arabia ilmeisesti ei ole ottanut tätä vaihtoehtoa huomioon tehdessään tämän murhan sitten konsulaatin tiloissa.
Että he eivät halunneet tämän paljastuvan?
No eivät tietenkään, he halunneet sen paljastuvan, mutta se, että he eivät tajunneet, että Turkki salakuuntelee, niin se tuntuu todella amatöörimäiseltä.
No mikä on kruununprinssi Mohammed bin Salmanin rooli tässä?
No, meillä ei tietenkään ole täyttä varmuutta siitä, mutta kaikki viittaa häneen. Nämä henkilöt, jotka ovat kuva-aineiston ja muun perusteella liitetty tähän konsulaattimurhaan, ovat henkilöitä, jotka ovat hänen lähipiiriään. Kysymys on kansainvälisesti hyvin näkyvän henkilön murhasta tärkeän vieraan valtion alueella. Ei tällaista, tai on hyvin vaikea kuvitella, että tällaista olisi tehty ilman, että Saudi-Arabia ainakin käytännön tasolla johtava kruununprinssi ei olisi itse siitä ollut tietoinen tai antanut siihen käskyä.
Monet ovat nyt peruneet menonsa maassa järjestettävään investointitapahtumaan, siis Saudi-Arabiassa järjestettävään, mutta nyt odotetaan, mitä länsi tekee, erityisesti Yhdysvallat. Miltä näyttää? Mitä tämän takia tehdään?
Se on edelleenkin hyvin, hyvin selvä. Jos ajatellaan Yhdysvaltojen reaktioita, niin ensinnäkin Yhdysvallat reagoi selvästi hitaammin kuin muut keskeiset länsimaat. Yhdysvaltojen sisällä on ilmeisesti erilaisia tulkintoja siitä. Trump on ollut vuoroin sitä mieltä, vuoroin tätä mieltä, eli hän on selvästi haluton toimimaan.
Niin ja Trumpin vävy on kuulemma tämän prinssin ystävä.
Hyvä ystävä, nimenomaan Kushner on vaikuttanut siihen, että tämä kruununprinssi on tullut niin läheiseksi myös Trumpin kanssa. Trump on pikkuhiljaa poliittisen paineen alla siirtymässä siihen suuntaan, että jotain tarvitsisi tehdä. Samanaikaisesti hän on edelleenkin haluton tekemään sellaista, jolla on taloudellisia vaikutuksia ja joka todella laittaisi Saudi-Arabiaa ahtaalle. Kuinka kovaksi tämä paine sitten kehittyy ja mitä hän joutuu tekemään, niin riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeimmistä on ilman muuta sitten kongressi. Että niin kauan kuin kongressi on yksimielinen sekä demokraatit että republikaani edustajat ja senaattorit ovat sillä kannalla, että Yhdysvaltojen joutuu tekemään, niin se asettaa selvää painetta myös Trumpia kohtaan. Tämä on vielä hyvin auki tämä tilanne.
aseteollisuus on tässä suuri tekijä ilmeisesti, että Saudi-Arabia on suurimpia aseteollisuuden asiakkaita Yhdysvalloille, mutta myös britit, Saksa ja Ranska myyvät sinne paljon aseita. Raha ja asekauppa, kun tämän tuomion ratkaisi?
Se on yksi tekijä ja sehän liittyy myös tähän Jemenin sotaan, mistä juuri keskusteltiin. Öljy on toinen asia. Saudi-Arabiahan on vihjailut, että tämä vaikuttaa sitten öljyn hinnan vakauteen. Saudi-Arabian niin kansainvälispoliittinen rooli on ollut hyvin paljon siinä, että se pitää ikään kuin öljyn siedettävissä hinnoissa. Ja Trump on jo ennen tätä niin arvostellut Saudia siitä, että öljyn hinta ei ole tarpeeksi matalalla. Ja tämä on toinen hyvin tärkeä tekijä.
Mitä sanot, jos vastatoimia ei tule?
Kyllähän se tietysti vie Yhdysvaltojen osalta uskottavuutta, se vie lännen osalta uskottavuutta ja lisää tämän tyyppistä kritiikkiä. En olisi kauhean yllättynyt, jos ei merkittäviä vastatoimia lopulta tulisi.
Kiitoksia tästä Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.
Kiitos.
Mira Stenström on koonnut perjantain lehtien mielenkiintoisimman Annin.
Sananvapaudesta puhutaan aika moneltakin kantilta tämän aamun lehdissä. Otetaan tuosta ensimmäisenä Etelä-Suomen Sanomat, joka muistaa, että tässä viime viikkoina Suomessa on kiivailtu hallituksen aikeista heikentää henkilöperusteista irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä. Ja keskustelussa on käytetty jyrkiä sanamuotoja ja Etelä-Suomen Sanomat huomauttaa, että tämän kinastelun tiimellyksessä kenties harva on pysähtynyt ajattelemaan, minkälaista ylellisyyttä mahdollisuus ylipäätään arvostella valtaa pitävien toimintaa on. Tässä viitataan muun muassa Saudi-toimittaja Jamal Khashoggin kohtaloon. Se antaa lehdestä hyytävän esimerkin siitä, kuinka heikoissa kantimissa sananvapaus on useissa maailman maissa. Tässä muistetaan myös Suomen tapauksia ja käytetään äärimmäisenä esimerkkinä, näin se tässä kirjoitetaan, että sananvapauden vastuuttomasta käyttämisestä yksi äärimmäinen esimerkki on MV-julkaisun perustaneen Ilja Janitskinin saama vuoden ja 10 kuukauden ehdoton vankeustuomio. Ja Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa, että kun sananvapaus on maailmalla uhattuna, tulee sitä vaalia entistä pontevammin Suomessa. Sitten otetaan Aamulehti. Sielläkin jatketaan Ilja Janitskinin tapauksen läpikäymistä. Siellä Tuomas Rimpiläinen kirjoittaa kommenttipalstalla, että tässä oikeudenkäynnissä ja tuomiossa on huomionarvoista se, kuinka ponnekkaasti kaikki vastaajat yrittivät välttää vastuunsa kiistämällä lähes kaiken sen, josta he aiemmin olivat olleet ylpeitä. Janitskin kiisti jopa olleensa MV-lehden päätoimittaja ja väitti, että kaikki vastuu MV-lehden sisällöstä on yksittäisillä kirjoittajilla. Rikosprosessissa epäilyllä on oikeus valehdella niin paljon kuin haluaa, mutta sananvapauden sankarina esiintyneen Janitskinin maineelle tällainen kaikkien periaatteiden hylkääminen ei äkkiseltään ajateltuna ihan sovi. Näin kirjoittaa siis Tuomas Rimpiläinen Aamulehden kommenttipalstalla.
Ja tästä mekin kohta jatkamme, mutta sinulla on siellä vielä.
Otetaan vielä tuossa Etelä-Suomen Sanomat, joka sitten jatkaa tästä näin, tästä Jamal Khashoggin väitetystä murhasta. Hän kyselee, että miksi Turkki ei esitä todisteita, että jos mitä kovempia väitteitä esitetään, sitä kovempia pitäisi olla myös todisteiden. Ja Janne Yläjoki kirjoittaa siis tosiaan tässä Etelä-Suomen Sanomien kolumnissa, että jos Turkki pystyy luovuttamaan nauhansa puolueettomille tutkijoille ja se todetaan aidoksi, niin Jamal Khashoggin tapaus on varmasti, se varmasti muuttaa Lähi-idän valta-asetelmia Turkin hyväksi ja Saudi-Arabian tappioksi. Miksi Turkki ei siis toimi? Näin siis Janne Yläjoki.
Hyvä kysymys. Kiitos Mira näistä. Ja eilen tuli tosiaan käräjäoikeudelta vankeustuomio loukkaavasta kielen käytöstä. Samaan aikaan niin on puhuttu paljon myös tästä keskustelukulttuurista ylipäänsä Suomessa. Keskustelu on perustaito, emmekö enää osaa sitä. Tästä puhumme myös 8 uutisten jälkeen ja seuraavat vieraat arvotutkija Anneli Portman ja Jarmo Mäkelä, toimittajat Ilman rajoja -järjestöstä ovat jo täällä. Mitä mieltä te olette? Emmekö me enää oikein osaa puhua toisillemme, Anneli?
No, puhumisesta en niin tiedä, mutta näköjään huutelussa meistä on tullut parempia semmoisissa, että huudellaan eikä odoteta, että joku vastaa ja se köyhentää meitä.
Jarmo Mäkelä.
Mä oon samaa mieltä tuon Hesarin päätoimittajan tänä aamuna julkaiseman tekstin kanssa siitä, että harvinaisen surkea jakso Suomen lähihistorian henkisessä ilmapiirissä sai päätepisteen eilen. Kyllä todella tämä on ollut heikkoa tämä keskustelukulttuuri viime vuodet.
Jatketaan 8 uutisten jälkeen. Jorma Lehto toimitti uutiset. Tervetuloa nyt Ykkösaamun seuraan myös uudet kuulijat. Kiroilua ja henkilöön meneviä loukkauksia. Tästä valittavat niin kansanedustajat kuin somessa sukkuloivat. Mikä on vialla, tästä jatkamme kohta. Sanna Ukkolan blogi rasisteista ja suvaitsevaisista heti perään. Ja puolen jälkeen esimakua juutalaisten pyhistä kirjoituksista. Näitä käydään kanavalla läpi vuoden ajan luvassa 62-osainen sarja. Ja vielä ennen 9 Jemenin karmeasta tilanteesta sota, nälkä, taudit ovat tekemässä selvää muutenkin rutiköyhästä kansasta. Tämä uusintana aamulla. Toimittajana on Marja Alakokko. Ja nyt sitten suomalaiseen keskustelukulttuuriin. Täällä studiossa ovat arvotutkija, sosiaalipsykologi Anneli Portman Helsingin yliopistosta. Tervetuloa vielä uudelleen. Kiitos. Ja toimittajat Ilman rajoja -järjestön Suomen osaston puheenjohtaja Jarmo Mäkelä. Tervetuloa sinulle myös.
Kiitos.
Helsingin käräjäoikeus antoi eilen MV-julkaisun perustaneelle Ilja Janitskinille vuoden ja 10 kuukautta ehdotonta vankeutta muun muassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja kunnianloukkauksista, kun hän on julkaissut tai antanut julkaista materiaalia, joka on aiheuttanut vahinkoa tai kärsimystä. Käräjäoikeus tuomitsi dosentti Johan Beckmanin vuoden ehdolliseen vankeuteen vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta. Lisäksi tuomitut määrättiin maksamaan yli 130 000 vahingonkorvaukset. Tuomio ei ole lainvoimainen, mutta jos se pysyy mahdollisessa muutoksenhaussa, niin mitä tämä vaikuttaa? Jarmo Mäkelä.
No ensinnäkin täytyy sanoa, että vaikka tuomio saattaa myöhemmissä oikeusasteissa jollakin tavalla muuttua, niin en usko, että tämän tuomion perustelut enää muuttuvat. Ja tällä kertaa sanoisin, että näillä perusteluilla on aivan erityisen suuri merkitys. Sen takia, että meillä ei ole koskaan tehty selvää rajanvetoa sen suhteen, että mikä kuuluu sananvapauden piiriin ja mitä on vihapuhe. Ja nyt käräjäoikeus antaa tästä selvästi niin kuin ohjeen, kun se sanoo, että tämän Janitskinin osalta, että hänen tekemän näiden kirjoitusten julkaisemisella ei ollut sananvapauden näkökulmasta mitään julkista intressiä tai muutakaan hyväksyttävää syytä. Koska kirjoitukset ovat sisältäneet valheellisia tietoja, halventavia vihjauksia, henkilön yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia asioita ja teot ovat olleet vahingollisia. Tämä on tavattoman tärkeä linjaus.
Anneli Portman.
Mä olen täsmälleen samaa mieltä. Olematta itse toimittaja, niin todella kaikkien tuntemieni toimittajien puolesta ja ylipäätänsä, niin mun mielestä tämä tuomio oli äärimmäisen tärkeä.
Toisaalta, vaikuttaako tämä nyt vihapuheeseen sitten?
Se luultavasti riippuu siitä, kuka sitä vihapuhetta harrastaa. Nimittäin se, mikä mulla tutkijana tässä herää kysymykseksi, on se, on vapauden rajat. Kuka on se, joka asettuu tällaisten tuomioiden yläpuolelle? Esimerkiksi, olisiko mahdollista löytää tuomioistuin, joka suitsisi Amerikan nykyisen presidentin tapaa puhua toimittajista tai vastustajista tai ihmisistä, jotka ajattelee eri lailla kuin hän. Eli toisin sanoen, niin kuin nämä sananvapauden rajat voidaan yhden valtion sisällä vielä asettaa, mutta vihapuheen suitsimista vähän globaalimmalla tasolla, niin ehkä ei, mutta toivottavasti suomalainen keskustelukulttuuri muuttuu.
Mutta tuomio kuitenkin niin ilmeisesti pikkusen jäähdyttelee tunteita.
No mun mielestä tässä on parikin semmoista näkökohtaa, jotka saattavat vaikuttaa keskustelukulttuurin jatkossa. Ensimmäinen on se, että kaikki ne jotka Janitskinin ja Beckmanin yllyttäminä lähtivät tähän vihapuheeseen mukaan, heidän kannattaa nyt miettiä, että olikohan kovin viisaasti tehty vai voisiko rapsahtaa heillekin jossakin vaiheessa. Toinen juttu on sitten se, että ne, jotka tukemalla mainoksin ja ilmoituksin MV-lehteä tekivät mahdolliseksi ja rahoittivat Janitskinin rikollisen toiminnan, niin heillä on myöskin mietinnän paikka, että kannattaakohan näin menetellä jatkossa.
Jarmo Mäkelä, kansainvälinen järjestösi vaalii sananvapautta ja sinun vastuualuettasi on Suomi. Osataanko Suomessa käyttää sananvapautta?
Kyllä pääsääntöisesti tietysti täytyy sanoa, että meillä on laaja sananvapaus, se on tärkeä ja sitä pitää puolustaa kaikin mahdollisin keinoin. Ainut ongelmahan on se, että jotkut väärinkäyttävät sitä ja tätä väärinkäyttöä meidän ei pidä puolustaa, mutta oikeaa sananvapautta pitää puolustaa ja kyllä sitä osataan ihan oikein käyttääkin.
Suomalaisen yhteiskunnan peruskiviä on keskinäinen luottamus ja luottamus instituutioihin, niin senkin takia tämä tuomio heijastelee myös tällaisia niin kuin periaatteellisia syviä perusarvoja, että siinä tuomiossa mainittiin se, että nämä jutut, mitä on kirjoitettu, on valheellisia eikä pidä paikkaansa ja sen takia niillä ei ole mitään tekemistä sananvapauden kanssa. Suomessa sananvapaus perustuu siihen, että toimittajat ja ylipäätänsä niin kuin palvelee sitä yhteistä hyvää tuomalla totuuden julki ja tuomalla sen julki sellaisella tavalla, että meillä kaikilla on siihen pääsy.
Entä sitten se, että voiko tämä sitten myös lisätä vaikenemisen kulttuuria, että kädet ovat nyrkissä taskussa ja se ei sitten sekään ole kovin hyvä asia?
No jos lähdetään vähän kauempaa tästä vaikenemisen kulttuurista, siis meillähän on meistä itsestämme vähän sellainen kuva, että me olemme muutenkin tämmöistä hiljaista kansaa ja että kun me asumme kaukana toisistamme tuolla pitkin metsiä, niin emme pääse kanssakäymiseen ja se on sitten vähän semmoista vaikeaa. Mutta kun puhutaan tästä ajankohtaisesta asiasta, niin toistuvasti olen törmännyt semmoiseen ilmiöön, että ne ihmiset, ne toimittajat, jotka ovat joutuneet tällaisen vihapuheen kohteeksi muutkin kuin Jessica Aro tai Rebekka Härkönen, niin ovat itse toivoneet, ettei tästä asiasta tehtäisi mitään suurta numeroa, koska he pelkäävät, että se vain kiihdyttää tätä hyökkäystä. Ja näin ollen he sanovat, että he mieluummin vaikenevat kuin ottavat vastaan tätä hyökkäystä. Ja minun mielestä tämä vaikenemisen kulttuuri pitäisi saada pois.
Mä olen täsmälleen samaa mieltä siitä, että se on surullista, että väärät ihmiset vaikenee. Niin kuin, että ne, joilla olisi paljon sanottavaa, vaikenee sen takia, että ne, jotka valehtelee, huutelee. Niin tästä keskustelun kulttuurista mä haluaisin, että tulisi semmoinen keskustelukulttuuri, jossa asiat keskustelisi, jossa argumentaatiokeinoin keskusteltaisiin siitä itse asiasta, mutta ei ole sananvapautta, eikä ole edes keskustelua se, että musta maalataan ja henkilöitään tai kirotaan toisia ihmisiä. Eli siitä niin kuin mielestäni tästä, että on taskussa kädet nyrkissä jurottamisesta, niin siitä ei ole mitään haittaa, jos MV-lehden porukat niin tekee. Olisivat vaan hiljaa ja jurottaisivat. Moni asia olisi paremmin.
No, jos ajatellaan tätä keskustelukulttuuria Suomessa, niin konkarikansanedustajat ovat myös valittaneet, että keskustelu esimerkiksi eduskunnassa on muuttunut pinnalliseksi ja ilkeämieliseksi. Hallituksen ja AY-liikkeenkin väliset keskustelut ovat tällä hetkellä pahasti juntturassa. Ylityökiellot ja poliittiset lakot ovat oire siitä. Ja niin sanotun eliitinkin edustajat ovat tilanteen kärjistyessä alentuneet alatyyliseen käytökseen ja sadatteluun. Eikö meillä osata siis keskustella asiat edellä, niin kuin millään tasolla?
No ainakin täytyy sanoa, että tämä taas osoittaa sen, kuinka vaikeata on keskustella asiat edellä. Ja kuinka hankalaa on oivaltaa se, että mitä se kultakin puheenvuoron käyttäjältä itseltään edellyttää, että keskustellaan asiat edellä. Olennaista, jos nyt vielä kertaalleen mennään tähän tuomioon, niin kun argumentoidaan, ei pitäisi valehdella, ei pitäisi esittää halventavia vihjauksia, eikä käydä henkilön yksityiselämään kiinni. Kun nämäkin edes saadaan pois tästä, niin se keskustelun taso jo huomattavasti nousee. Mutta mun täytyy sanoa tästä poliittisesta keskustelusta noin yleisemmin, että se on suuri ongelma ja suuri tappio meille, että konkarikansanedustajat, jotka edustavat tätä asiat edellä puhumisen kulttuuria, vetäytyvät syrjään ja jättävät sitten kentän niille, jotka eivät osaa keskustella asiat edellä.
Anneli Portman.
No täällä tämmöisenä median kuluttajana, ei niinkään sen tuottajana, voisin todeta, että ongelmahan on myös se, että jos meillä on semmoinen niin kuin desibelidemokratia, että huutamalla kovaa ja esittelemällä tällaisia klikkiotsikoihin kelpaavia huutoja saa median huomion, niin kyllä mä niin kuin sysäisin sitä myös sitten niin kuin toimittajien lautaselle, että minkälaista keskustelua edistetään uutisoimalla niitä huuteluita, uutisoimalla näitä niin kuin lyhyitä tölväsyjä. Toinen, mikä mun mielestä, niin kuin, tässä on niin kuin kaksi muuta asiaa. Toinen on se
riippuu että tietysti, pitää, jos nyt tähän tarttuu, tähän niin yksityiskohtaan, koska siitä on tullut myös palautetta, niin se tietysti vähän riippuu, että mistä keskustelusta on kyse, koska jossakin kohtaa ne tölväsyt voivat kertoa, että se asia on menossa jotenkin hyvin huonoon suuntaan, ja varsinkin jos se koskee niin kuin koko kansan etua, niin silloin tietysti pitää olla aika tarkkana siitä, että silloin se kyllä minusta pitää kertoa, koska se kertoo kuitenkin jostain syvemmästä. En tiedä, mitä mieltä sinä olet. Sä olet jatkaa kohtaan.
No mä olen samaa mieltä itse asiassa Annelin kanssa tästä siinä mielessä, että kyllä toimittajien on syytä katsoa monessa mielessä peiliin.
Joo, sitä en kiistä.
Ja ongelma on se, että kun tämä minusta niin kuin alatyylisen keskustelukulttuurin varsinainen kehto on siellä somessa, niin sieltä nostaa sitten näitä asioita ylöspäin, niin se on vähän niin kuin syöpä leviää sieltä niin kuin huonolta puolelta sille puolelle, jonka pitäisi pitää se korkea taso yllä. On selvää, että sieltä löytyy myöskin siis aivan aitoa ongelmalähtöistä juttua, jota täytyy käsitellä, joka osoittaa, että yhteiskunnassa on jotain vialla ja sitä asiaa täytyy käsitellä, mutta se täytyy kyllä osata käsitellä niin, että ei niin kuin kunnioiteta sitä, että huutamalla ja pilkkaamalla tuodaan asioita eteenpäin.
Mä olisin juuri tullut tähän someen myös, mutta vähän toiselta kannalta. Mitäpä jos me tarvittaisiin vaan vähän enemmän koulutusta siihen, miten sitä käytetään hyvin, koska näyttää siltä, että ihmiskunta tykkää tämmöisistä lyhyistä jutuista, lyhyistä, joihin kiteytyy paljon. Niin jos tässä ilmaisussa tölväsyjen sijasta pyrittäisiin siihen, että sanotaan lyhyesti jotain kaunista, kuten esimerkiksi keskustele niin kuin haluaisit itsesi kanssa keskusteltavan.
Mutta sekään ei itse asiassa ole kovin tämmöinen itsestään selvä ohje, jonka tuossa mainitsit, että voihan olla ihmisiä, jotka itsensäkin kanssa saattavat keskustella ihan mitä sattuu.
Täytyy ottaa sekin huomioon. Tämä menee nyt jo aika pitkälle tämä puntarointi.
mutta mä sanoisin, että noin yleisesti ottaen kyllä tietysti niin kuin on pelkästään kulttuurin kehittämisen asia se, että puhutaan asiasta sillä tavalla, kun on sopivaa.
No siitä kutsutaan sivistyneeksi keskusteluksi, kyllä. Mutta siis onko se sivistys jotenkin kadonnut meiltä, että jos siis niin kuin eliittikin jo, niin tai siis kansanedustajat ja nämä nyt ihmiset, joita nyt pidetään yleensä kansakynän kaapin päällä olevina, niin jos hekin sortuvat tällaiseen?
Mä ajattelin, että en tiedä, onko se kadonnut vai onko se vaan sellainen taito, että jos ei sitä vaali, niin sen unohtaa. Mun mielestä tällaista väittelytaitoa pitäisi opettaa kouluissa ja sitten siitä pitäisi pitää sellainen pikakelauskurssi niille, jotka sinne kaapin päälle kipuaa.
Ja toinen asia on varmaan se, että pikkusen hämää meitä itse kutakin se, että tämä kovaäänisten huutelijoiden ääni kuuluu niin paljon. Eli varmasti on ihan asiallista, hyvää, korkeatasoista keskustelua olemassa, mutta se ei vaan sillä tavalla näy ja tule esiin kuin tämä kovaääninen huutelu.
Mutta siis siellä kansakunnan kaapin päällä olevat ihmiset, niin heillä on myöskin jonkinlainen velvollisuus olla esimerkkejä meille kaikille muille.
Ehdottomasti. Ja tässä suhteessa sanoisin, että ainahan näin ei ikävä kyllä tällä hetkellä ole. Että kaikilla, joka suhteessa eivät kansanedustajatkaan näytä hyvää esimerkkiä siitä, miten asiallisesti pitäisi keskustella.
Täällä viitattiin jo siihen, että ruma puhe voi olla seuraus epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Siis voisiko se kertoa suuremmista ongelmista, että pitäisikö siihen kiinnittää siinä mielessä huomiota?
Rumepuhehan voi olla seurausta myös siitä, että jos tarpeeksi kauan on joutunut pitämään painetta, jos on tarpeeksi kauan painettu alas, niin sitten kun se sieltä purkautuu, niin se purkautuu sieltä kaikkineen ja nopeasti. Eli se voi niin kuin monella tavalla kertoa pahasta olosta. Esimerkiksi jos ajatellaan erilaisten vähemmistöjen asemaa, joiden ääni saattaa kuulua huonommin, niin sitten kun se kuuluu, niin se kuuluu kovaa ja se saattaa kuulua tavoilla, jotka tekee epämukavaksi joidenkin ihmisten olon. Et se on myös vähän tämmöinen valtakysymys ja valta-asetelmakysymys, tää, millä tavalla sieltä tullaan.
Joo, mä olen samaa mieltä siitä, että erittäin tärkeää on se, että myöskin ne, jotka kokevat jonkunnäköistä yhteiskunnallista vääryyttä, niin kun saavat sanansa sanottua ja saavat äänensä kuuluville, heillä on siihen oikeus, ja sitähän sananvapaus parhaassa mielessä tarkoittaa, että myöskin heikoimmilla on oikeus tulla kuulluksi, mutta se ei anna oikeutta käyttää sitä sananvapautta sitten miten sattuu, vaan siinäkin täytyy sitten lähtökohtana olla se, että pyritään rakentavasti muuttamaan tilannetta paremmaksi.
Niin, että meidän pitäisi myöskin osata olla eri mieltä ja pystyä perustelemaan ja tarvittaessa olemaan valmis myöskin muuttamaan mielipidettään kriittisissäkin tilanteissa.
Ehdottomasti sitähän sivistynyt keskustelu tarkoittaa.
Ja toisaalta demokratiaa ei voi olla olemassa, ellei meillä ole tilaa erimielisyydelle kunnioittavassa ilmapiirissä. Demokratiaan kuuluu se, että minä teen tilaa sille, että sinun mielipiteesi tulee esille tähän yhteiseen keskusteluun. Niin sen takia sitä on todella tärkeää vaalia, että meillä on sananvapaus, mutta ei tilaa vihapuheelle tai väkivaltaan yllyttämiselle mitään tai ketään kohtaan.
Ruotsalaiset ovat diskuteerauskansaa ja me välillä sille naureskelemmekin, mutta sielläkin on nyt hallitusneuvottelut pahasti jumissa. Mut miten niin kuin eurooppalaisina, mihin me asetumme tässä? Jarmo jo sanoi, että me olemme tällaisia hiljaisia, jotka piilotamme sanansäilämme, mutta emme nyt viime aikoina ole olleet, mutta niin.
Olin itse tässä pari viikkoa sitten Pariisissa tämän Toimittajat ilman rajoja kansainvälisen neuvoston kokouksessa, ja siellä kaikki nämä eurooppalaiset jäsenjärjestöt olivat paikalla, ja saatoin havaita, että ihan sama ilmiö on kaikissa näissä maissa. Ja samaa keskustelua käydään, ja voi olla, että vaikka meistä itsestä tuntuu välillä hirveän pahalta tämä meidän oma tilanne, niin se saattaa joissakin, esimerkiksi Keski-Euroopan maissa, olla vielä huonompi kuin meillä. Että tässä suhteessa pitäisi niin kuin tietty suhteellisuuden taju myöskin säilyttää. Mutta kaikki painivat tämän saman ongelman kanssa, ja kaikilla on tämä sama ongelmakysymys, että missä se kulkee, se sananvapauden ja vihapuheen raja.
Mutta me ollaan siinä onnekkaassa asemassa, että täällä sitä valvoo laki. Eli tämä tuomio on niin kuin siinäkin mielessä todella tärkeä. Katoin tänä aamuna Twitteristä The Economist oli twiitannut sellaisen kartan, jonka mukaan 16% maailman väestöstä on jonkunlainen sananvapaus, ja me kuulutaan tähän eliittiin. Eli Suomessa toimittajia ei palotella ja tehdä mitään muita vastaavia kauheuksia vain siksi, että sattuu kritisoimaan hallitusta tai istuvaa presidenttiä, niin säilyköön tämä?
Tästä olemme varmaan kaikki samaa mieltä. Kiitoksia arvotutkija, sosiaalipsykologi Anneli Portman Helsingin yliopistolta ja toimittajat Ilman rajoja -järjestön Suomen osaston puheenjohtaja Jarmo Mäkelä. Ja sitten on blogin vuoro. Rasisti ei halua maahanmuuttajasta suomalaista, mutta ei sitä halua hardcore suvaitsevainenkaan. Toinen luokittelee maahanmuuttajan uhaksi ja kuluksi, toinen taas pelkäksi sorretuksi uhriksi, toteaa toimittaja Sanna Ukkola blogissaan.
Twitterissä hyve signaloiva porukka kutsuu heitä rodullistetuiksi, tummiksi tytöiksi, rasismin uhreiksi tai toiseutetuiksi ja ratsastaa villisti heidän uhristatuksellaan. Mutta miksi emme kutsuisi heitä ihan vaan suomalaisiksi? Vihervasemmiston henkinen mainoslehtinen Nyt-liite kirjoitti herttaisen jutun Ylen dokumenttisarjasta, joka esitteli nuoria suomalaisia muotimaailman menestyjiä kameran edessä ja sen takana. Päähenkilöt ovat omia persooniaan, eivät vain jonkin ryhmän edustajia. Heitä ei katsota ihonvärin, seksuaalisuuden tai iän kautta. Nyt-liite ilakoi. Samaan aikaan lehti itse nosti näyttävästi otsikkoonsa näyttelijöiden ihonvärin. Eikä yksikään heistä ole valkoinen, Nyt-liite otsikoi. Mitä ihmettä, miksi ihonväriä pitää korostaa, jos sitä yritetään samaan aikaan häivyttää? Eikö tässä nähdä aidosti mitään ristiriitaa? Jäin miettimään, kuinka kaukana onkaan Suomi, jossa ihmisiä ei karsinoitaisi ihonvärin perusteella. Ei edes positiivisessa kontekstissa. Nimittäin eräänlaista rasismia sekin on, ylistämällä alistamista, jalustalle nostamista pelkän etnisyyden takia. Rasismi on oksettavaa ihmisvihaa, modernin yhteiskunnan yksi suurimmista vitsauksista. Ihmisten pitäminen alempiarvoisena pelkästään etnisen taustan tai ihonvärin perusteella on vastenmielistä ja väärin. Mutta en pidä myöskään siitä, että omaan suvaitsevaisuutensa rakastuneet uhriuttavat maahanmuuttajia pelkästään pigmentin takia. Minkä takia hyväntahtoiset rasismin vastustajat puhuvat maahanmuuttajista rodullistettuina tai vaikkapa tummina tyttöinä? Ainakin omaan korvaani nämä termit kuulostavat vaivaannuttavilta, jopa hivenen rasistisilta. Rotujahan ei pitäisi olla enää olemassakaan, ja mitä ihmeen väliä ihmisen pigmentillä ylipäätänsä on vielä 2020-luvun globaalissa Suomessa? Miksi sitä pitää erityisesti korostaa? Ystäväpiirini kuuluu pakolaisina Eurooppaan tulleita ihmisiä sekä Suomessa että Britanniassa. Heissä on tietty ero. Britannian lapsena turvapaikanhakijoina muuttaneet kaverini ovat integroituneet uuteen kotimaahansa täysin. Suomen tulleilla ystävilläni taas on edelleen vahva maahanmuuttaja-identiteetti. He puhuvat usein itsestään mamuina, uussuomalaisina, vitsailevat omalla taustallaan ja omilla juurillaan, vaikka olisivat asuneet Suomessa yli puolet elämästään. Brittiystäväni taas eivät juuri edes puhu taustastaan. He ovat brittejä ja sillä selvä, heillä on brittiläinen identiteetti. Jäin miettimään, että mistä tämä johtuu. Myös Britanniassa on rasismia, itse asiassa todella paljon, ja taatusti sitä on Suomessa. Mutta Suomessa maahanmuuttajat ovat edelleen ennen kaikkea mamuja. Mediassa heitä näkee lähes pelkästään haastatteluissa, jotka koskevat heidän taustaansa ja etnisyyttään. Muslimeita haastatellaan ramadanista tai terrori-iskuista tai kenties huivipakosta ja naisten asemasta. Lontoo taas on sulatusuuni, jossa suurin osa vastaan tulevista tulee jostain muualta. En ole Britanniassa kohdannut myöskään samanlaista ylistämällä alistamista kuin Suomessa. Meillä on tietty porukka, jonka mielestä kaikki maahanmuuttajat ovat lähinnä vaarallinen kuluerä ja heistä pitää päästä eroon. Samaan aikaan meillä on toinen porukka, jonka mielestä maahanmuuttajat ovat hoivattavia uhreja, vain siksi, että he ovat maahanmuuttajia. He ovat oman identiteetin pönkitysvälineitä, urbaanin liberaalin koristeita, joilla poserata ja joilla ratsastaa. Tämä porukka puhuu suvaitsevaisuudesta. Mutta myös suvaitsevaisuus on vallankäyttöä, sillä se tarkoittaa sitä, että suvaitsija on suvaittavaa korkeammassa asemassa. Hän päättää, hyväksyykö hän toisen tavan elää vai ei. Meillä alkaa olla jo niin paljon maahanmuuttajia, että olisimmeko viimein valmiita suhtautumaan heihin kuten keneen tahansa suomalaiseen, varsinkin kun moni heistä on syntynyt ja kasvanut Suomessa. Kaikki maahanmuuttajat eivät ole pyhimyksiä, eivätkä he kaikki ole syntisiä. He ovat ihan samanlaisia ihmisiä kuin sinä tai minä, taitoinen ja vikoineen. He eivät ole sinun sylkykuppejasi, eivätkä sinun pehmolelujasi, joten suhtaudu heihin yksilönä. Älä pelkästään ryhmänsä jäsenenä.
Sanna Ukkola. Kohta pureudumme juutalaisten pyhiin kirjoituksiin, joista on tulossa vuoden pituinen sarja Yle Radio Yhteen. Ja vielä ennen 9 kuulemme Jemenin kansan lohduttomasta tilanteesta. Keskustelu on uusinta aamulla. Aamun lähetystoimittaja Mira Stenström on sukkuloinut niin somen kuin kolumnien syövereissä. Ainakin autoilu on siellä esillä.
Autoilu on esillä Twitterissä esimerkiksi, siis eilinen A-studio. Siellä juteltiin autoilun päästöstä ison porukan kesken, ja tämä on herättänyt illan aikana hyvinkin paljon kommentointia, nämä autoilun päästöt. Siis Twitterissä on puhuttu kiva sen tahtiin siitä, että kävisihän sitä julkisilla töissä, jos niitä kulkisi, ja myös pyöräily on herättänyt erittäin paljon kommentteja puolesta ja vastaan. On puhuttu, siellä puhutaan muun muassa liikenneruukista, sitten on liputettu tällaisen autottoman elämän puolesta ja laskeskeltu myös lentämisen päästöjä, eli tämä eilinen A-studio-keskustelu on herättänyt hyvinkin paljon keskustelua Twitterin puolella. Mutta sitten vähän samasta teemasta jatkaa Karjalainen, nimittäin tästä autoilusta ja teitten kunnosta. Tämän aamun pääkirjoituksessa lehti kertoo, että päällystettyjen ja etenkin sorateiden kunto on niin kesällä kuin talvella huonontunut vuosi vuodelta, mutta parempia aikoja on luvassa. Lehti viittaa uutiseensa, jossa kerrottiin, että Liikennevirasto aikoo tutkia tiehöylien käyttöä kunnossapitoon. Ennenhän tiehöyliä oli joka pitäjässä, mutta sitten erilaiset traktorien ja kuorma-autojen lanat ovat yleistyneet ja korvanneet työvälineinä tiehöyliä. Karjalainen pitää hyvänä merkkinä, että Liikennevirasto ottaa vihdoin tosissaan tienkäyttäjien huolet ja tarpeet, mutta muistuttaa, että pelkkien koneiden hankinta ei riitä eikä paranna teitä. Nimittäin tarvitaan myös uutta koulutettua sukupolvea ajamaan niitä tiehöyliä. Eli tällaisen näkökulman on ottanut Karjalainen pääkirjoituksessa.
Aika hyvä huomio.
Kyllä. No sitten keskisuomalaisessa Espanjassa asuva toimittaja Jukka Laurimo kertoo tällaisesta hankkeesta, Luurangon siirtohankkeesta siellä Espanjassa. Siellä siis kyse on diktaattori Francisco Francon jäännösten siirtämisestä toiseen hautapaikkaan. Hän kirjoittaa, että Euroopan viimeisen fasistisen yksinvaltian aseman kuvittelisi nyky-Espanjassa olevan melko selvän, mutta silti jäännösten siirtäminen on ollut odotettuakin hankalampaa. Hän kirjoittaa tässä kolumnissa, että kansakunnan kaapissa on paljon luita, eivätkä ne kaikki kuulu yhdelle diktaattorille. Esimerkiksi sisällissodan jäljiltä on joukkohaudoissa eri puolilla maata yhä yli 100 000 ihmistä. Hän kertoo, että sisällissodan päättymisestä tulee ensi vuonna kuluneeksi 80 vuotta, mutta virallisesti merkkivuotta ei juuri huomioida. Mutta jotakin on kuitenkin muuttumassa, kuten tästä Francon jäännösten siirtohankkeesta voi päätellä. Näin hän kirjoittaa kuulumisia Espanjasta. Jukka Laurimo siis keskisuomalaisen kolumnissa.
Mielenkiintoinen tapaus. Kiitos Mira Stenström näistä. Ja Yle Radio Yhdessä alkaa sunnuntaina yli vuoden kestävä 62-osainen radiosarja, jossa luetaan juutalaisten pyhiä kirjoituksia ja keskustellaan niistä asiantuntijoiden kanssa. Ohjelmasarjaa varten on myös ensimmäistä kertaa käännetty suomeksi keskeisiä osia juutalaisten pyhästä kirjasta Talmudista. Studiossa ovat nyt tuottaja Jukka-Pekka Hotinen ja Lähi-idän tutkimuksen yliopistolehtori Riikka Tuori. Hyvää huomenta teille molemmille.
Huomenta.
Kiitos.
Tuottaja Juha-Pekka Hotinen, nyt opin lukemaan tässä samalla. Juha-Pekka Hotinen, kerro vähän tarkemmin, minkälaisesta sarjasta tässä on kyse?
No se on, siinä on alussa kolme johdanto-ohjelmaa, jossa lähestytään juutalaisuutta ja juutalaista kulttuuria hyvin laajasti. Aluksi ensimmäisessä johdanto-ohjelmassa kysytään, kuka on juutalainen, miten juutalainen määritellään, miten juutalaisuus tai juutalaiset kansana, etnisenä ryhmänä voidaan nähdä. Toisessa ohjelmassa puhutaan sitten juutalaisuuden historiasta enemmän ja kolmannessa keskitytään juutalaisuuden uudistusliikkeisiin. Sen jälkeen alkaa sitten tämä varsinainen luentaohjelmien sarja, jossa näitä pyhiä tekstejä luetaan ja niistä keskustellaan. Niitä on siis 59 kappaletta näitä.
Mistä jaksoja. Idea?
Tämä on hyvin pitkä prosessi. Tätähän ohjelmasarjaa edelsi jo useita vuosia sitten Korania käsitellyt vastaavanlainen sarja. Tämä on Yleisradion tehtäviin kuuluvaa kulttuurityötä, yleissivistävää toimintaa, joka tähtää kuuntelijoiden ja kansalaisten tiedon ja ymmärryksen lisäämiseen.
Millaisia asiantuntijoita ohjelmaan on saatu mukaan?
Erinomaiset asiantuntijat. Tässä läsnä oleva yliopistolehtori Riikka Tuori, semiläisten kielten emeritusprofessori Tapani Harviainen ja sitten Helsingin juutalaisesta seurakunnasta Suomen ylirabbiini Simon Liivson. Tällä kolmikolla minun lisäkseni tätä on tehty.
Millaista kuulijaa olette ajatelleet sarjaa tehdessänne?
Ajattelemme oikeastaan kaikkia niitä, jotka ovat kiinnostuneita maailmankatsomuksista, uskonnoista, filosofiasta, kulttuurista, kirjallisuudesta. Tämä on hyvin laajasti ajateltu tällainen yleissivistävä ja kulttuuriohjelma.
Lähi-idän tutkimuksen yliopistolehtori Riikka Tuori, juutalaisten pyhiä kirjoituksia on valtavat määrät usealta vuosisadalta aina Raamatun vanhasta testamentista alkaen. Mitä kirjoituksia on valittu mukaan?
No, me ollaan lähdetty siitä, että juutalaisten pyhin kirjallisuus on Toora, joka on kaikille suomalaisille myös tuttu tuolta vanhasta testamentista, eli juutalaisten hebrealaisesta Raamatusta. Eli viisi Mooseksen kirja on tämä juutalaisten pyhin teksti, ja sieltä me lähdetään ikään kuin ensimmäiseksi liikkeelle. Meillä rabbi on valinnut tällaisia lukukappaleita profeettakirjoineen, profeettateksteineen, joita ensiksi luetaan. Mutta se seuraava jakso, johon minun ja Tapani Harviaisen sitten tämä käännöksetkin ensimmäistä kertaa suomeksi ovat Talmudista, joka on juutalaisten Tooran suullinen osuus, eli tällaisten oppineiden juutalaisten rabbien lakitieteellisiä keskusteluja, jotka ovat suunnilleen 200, 300, 600-luvulta jälkeen ajanlaskun alun Palestiinasta ja Babyloniasta. Babylonia tarkoittaa siis nykyistä Irakia, eli siinä Bagdadin lähellä oli tällaisia juutalaisia akatemioita ihan tuonne 1000-luvulle asti, jossa sitten näitä teoksia on koottu. Alun perin siis ihan suullisessa muodossa lakitieteellisiä pohdintoja, mutta myöhemmin ne on kirjoitettu muistiin. Ja tästä on tullut myös tällainen ikään kuin tämän Tooran suullinen vastapari ja yhtä pyhä kuin myös tämä viisi Mooseksen kirjaa.
Ketkä näitä ovat koonneet ja kirjoittaneet?
Juutalaiset rabbit, eli ne oli tällaisia miehiä, jotka toisen temppelin tuhon jälkeen, eli vuonna 70 jälkeen ajanlaskumme alun, Jerusalemin temppeli siis tuhottiin. Sitä ennen juutalaisuus oli ollut temppelikeskeinen, uhripalveluun keskittynyt uskonto. Sen jälkeen, kun temppeli menetettiin, rabbit, eli oppineet, tämä tarkoittaa opettaja tämä rabbi, keskittyivät ikään kuin luomaan juutalaisuuden uudelleen. Heidän piti ymmärtää ja oppia ja tajuta, kuinka selvitä sitä katastrofista ja kuinka ylläpitää juutalaisuutta ilman temppeliä. Ja avuksi tuli lakiteksti, oikea tapa elää, mitä on juutalaisuus, mitä on Tooran mukainen elämä. Ja tästä syntyi Talmud. Talmud tarkoittaa siis ihan vaan oppia.
Ja millaisista aiheista?
Kaikesta. Mikään inhimillinen ei ole vierasta.
Kerro joku esimerkki.
No, vaikkapa
joku ihan mielenkiintoisimmasta päästä.
No siis ihan vaikkapa tällainen, kun me mietitään, että miten sapattia vietetään. Raamatussa sanotaan, että työn tekeminen on kielletty. No, rabbit pohtivat, että mitä tarkoittaa työ. Niin he luovat aivan uusia kategorioita sille, että mitkä työt ovat kiellettyjä. Sitten ihan tällaisia käytännön esimerkkejä löytyy Talmudista. Tämä ehkä koskettaa kaikkia suomalaisia, että mikä on oikea astioiden tiskaustapa sapattisin. Että kun kuitenkin puhtaita astioita tarvitaan, niin onko sallittua tiskata? Vastaus on, että on, mutta vain sapatin aikana käytettäviä astioita on sallittua tiskata. Nämä on hyvin tällaisia käytännönläheisiä, elämänmakuisia tekstejä.
Tuo on erittäin mielenkiintoinen, koska esimerkiksi maalla ennen vanhaan kyllä niin tarkastettiin hyvin tarkkaan sitä, että naapuri ei tehnyt töitä. En tiskauksesta en nyt tiedä, mutta siis muita katsottiin. Nykyään sen ei enää ihan niin tiukkaa. Kuinka edustavasti pystytään esittelemään sitten tätä kaikkea?
Siis todellakin olimme, miten sen sanoisi, runsauden pulan edessä. Eli me ollaan käännetty silleen sanoisin muutama prosentti siitä valtavasta määrästä, mitä tätä kirjallisuutta rabbit loivat. Puhutaan siis tuhansista sivuista. Vähintäänkin 50-kertainen meidän Raamattuun verrattuna on tämä rabbinisen myöhäisantiikin aikaan julkaistun kirjallisuuden määrä. Eli meillä oli paljon materiaalia, josta täytyi valita sitten ne, jotka ovat meidän mielestämme edustavimpia. Totta kai tässä oli apuna Helsingin juutalaisen seurakunnan rabbi myös, jolta pyydettiin apua ja neuvoa siitä, että mitkä ovat edustavimpia ja ylipäätään juutalaisen uskonnonharjoituksen kannalta edustavammat tekstit tuli. No,
minkälaisiin te päädyitte?
No esimerkiksi valitsimme tällaisen Talmudissa, eli Talmudin jaksosta, Talmudin yksi osa on nimeltään Mishna. Siellä on tämmöinen jakso nimeltä Isien lukukappaleita, joka sisältää tällaisia viisaita mietelauseita rabbien elämästä. Ja se on myös siinä mielessä olennainen osa juutalaista uskonnon harjoitusta, että sitä luetaan myös synagogissa. Se annetaan lapsille lahjaksi ikään kuin bar mitzva, pat mitzva rituaalin jälkeen, eli kun lapsi tulee uskonnollisesti täysi-ikäiseksi. Eli tällaisia keskeisimpiä tekstejä valittiin. Toinen tärkeä teksti Talmudin ulkopuolelta oli pääsiäiskertomus, Haggadah shel Pesach, joka aina pääsiäisin luetaan juutalaisessa ruokapöydässä.
Riikka Tuori, ohjelmasarjan tekemiseen liittyy sellainenkin kulttuuriteko, että sinä ja Helsingin yliopiston seemiläisten kielten professori emeritus, seemiläisten kielten ja kulttuurien dosentti Tapani Harviainen käänsitte osan kuultavista juutalaisten pyhistä teksteistä suomeksi ensimmäistä kertaa. Mitä käänsitte ja kuinka iso urakka se oli?
Se oli iso urakka. Käänsimme siis Mishnasta, eli tästä ihan ensimmäisestä 200-luvulla jälkeen ajanlaskumme alun Palestiinassa kootusta lakiteoksesta 4 traktaattia. Yksi niistä oli tämä Isien lukukappaleita. Ja Talmud, joka siis tulkitsee myös tätä Mishnaa ja yhdistää Mishnan Raamattuun, eli Talmud oli tämä laajempi teos, joka syntyi hieman myöhemmin, niin sieltä otimme sitten tällaisia sekä lakiteksteihin, rabbien pohdintoja avioliitosta, perheestä, kuolemasta, miten juutalaiset suhtautuvat kuoleman jälkeiseen elämään. Sitten myös tällaisia jännittäviä kohtauksia myöhäisantiikin Babylonian unien tulkinnasta. Eli rabbit olivat hyvin mukana tässä Lähi-idän kulttuurissa, jossa esimerkiksi astrologialla ja unien tulkinnalla demoneilla on roolinsa, niin näitäkin on siellä sitten mukana osoittamassa sitä erittäin värikästä ja rikasta kulttuuria.
Tuo kyllä kertoo, että siellä siis tuntuu olevan kaikkea sellaista, mitä nykypäivänä meilläkin, mistä puhutaan.
Kyllä, mikään inhimillinen ei ole rabbeille vierasta.
Kuinka paljon tekstejä on jo suomeksi?
Tekstejä on suomeksi, no se on nyt julkaistu, siinä on vähän päälle 500 sivua, eli siitä saa sen kuvan ehkä parhaiten.
Ja paljonko sitten on vielä kääntämättä?
Tuhansia sivuja.
Professori Harviainen arveli, että Talmudista tähän meidän ohjelmasarjamme mahtui 3%.
Okei. Okay. No tuliko siellä yllätyksiä siinä käännöstyössä vastaan?
No siis tämä oli erittäin värikäs prosessi sinänsä, että se kääntäminen ei ole helppoa. Eli totta kai meillähän oli alkuteksti, jota me käytettiin, mutta ihan tämä käsikirjoitushistoria on niin repaleinen, koska alun perin nämä kaikki tekstit oli suullisia. Eli varhaisimmat käsikirjoitukset on meidän tutkijoiden näkökulmasta hyvin myöhäisiä, eli satoja vuosia myöhäisempiä kuin varsinainen nämä rabbien aika oli. Joten jatkuvasti oltiin hieman varpaillamme, että miten me saamme tämä autenttisesti oikeasti suomeksi käännettyä. Ja myös se, että nämä tekstit ovat siis hebreaa ja aramea, äärimmäisen lakonista tekstiä. Välillä me ei oikein tiedetä, että kuka sanoo mitä ja kenelle, ja me jouduttiin vähän välillä sitten tekemään tällaisia tulkintoja. Ja se myös auttoi, että meillä oli totta kai näitä muita länsimaisia ja myös nykyhebrealainen käännös apuna. Ja huomasimme, että sielläkin kääntäjät ovat olleet eri mieltä keskenään, että olemme siinä mielessä hyvässä seurassa.
No mitä pyhät kirjat merkitsevät juutalaisille tänä päivänä? Miten niiden oppeihin suhtaudutaan? Ihan lyhyesti.
No juutalaisuudessa on monia eri suuntauksia, eli perinteisen ortodoksi juutalaisuuden parissa Talmud on yhä tällainen lakitieteellisesti relevantti teos, mutta sitten meillä on uudistusliikkeitä, joille Talmud on lähinnä kansan perinnekokoelma.
Tuottaja Juha-Pekka Hotinen, aiemmin Yle Radio Yhdessä on siis jo luettu Korania ja nyt sitten juutalaisten pyhiä kirjoituksia. Saako sarja vielä jatkoa muista uskonnoista?
Joo, mahdollisesti, jos aika, voimat ja resurssit riittävät.
Niin aika paljon voimia tarvitaan kyllä, jos ne tällaisia prosesseja ovat. Mutta hyvin mielenkiintoiselta kuulosti. Ja sunnuntaina sitten mihin aikaan?
16.15.
Ja tulevatko nämä uusintana?
No Areenassahan ne tulevat olemaan, niin kuin ohjelmapäällikkö Kaija Färm sanoi, vähintään 2000 vuotta.
Selvä, se on aika pitkä aika. Kiitokset keskustelusta yliopistolehtori Riikka Tuori ja tuottaja Juha-Pekka Hotinen, ja sunnuntaina sitten kello 16 kuuntelemaan. Rutiköyhä Jemen on romahtamisen partaalla. Sisällissota on jatkunut yli 4 vuotta eikä loppua näy. Kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatiossa mukana ollut sairaanhoitaja Hannele Toivola ja Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola olivat aamulla vierainani pohtimassa Jemenin tilannetta. Toivola oli keväällä leikkaussalihoitajana auttamassa Jemenin sisällissodassa haavoittuneita, ja näin hän kuvaa työoloja.
Meidän sairaalaa alettiin remontoida ja perustaa aivan pohjoisosaan Jemeniä, joka on 4,5 ajotunnin matkan päässä Sanaasta, kaupunki nimeltä Saada, ja aivan siellä etulinjan tuntumassa vain 80 kilometriä etulinjasta. Olot sinänsä sairaalassa toki hyvin suunnitellun tehdyn remontin jälkeen hoidon laadullisesti olivat hyvät siinä kohtaa, kun potilaita alkoi tulla.
Kuinka lähelle niitä ilmaiskuja tuli?
Sairaalan läheisyyteen ei meidän siellä työskennellessä tullut, mutta siis meidän asumuksen läheisyydestä ja lähelle ihan satojen metrien päähän puhuttiin 300-400 metrin välimatkasta, mikä oli niin kuin ihan lähin niin, että ohjusten sirpaleita kantautui sinne meidän piha-alueelle. Erittäin lähelle siis.
Ja sodan äänet?
Sodan äänet kyllä läpi yön.
Mikä on tilanne nyt? Pääseekö apu sinne kohteeseen, missä olit, ja ylipäänsä?
Avun saanti on hankala, eli tarvikkeet, lääkkeet, kaikki tämän tuominen, etenkin nyt kun Hodeidan satama on suljettu, mihin näitä tarvikkeita ensisijaisesti tuotaisiin ja sitten sieltä levitettäisiin ympäri Jemenin valtiota, mutta jotain aina saadaan sisään, ja toki meillä on, tai komitealla on ollut isot varastot siellä, joista sitten pyritään näitä perustarvikkeita jakamaan paikallisiin sairaaloihin.
Että ihan oman onnensa nojassa eivät vieläkään ole.
Ei, ja sitten mikä on hyvä asia, että paikallisilta markkinoilta kylläkin on vielä toistaiseksi löytynyt perustarveaineita, sidetarpeita, taitoksia. Lääkkeitähän komitea ei hanki paikallisesti, että ne tuodaan aina laadun varmuuden vuoksi niin sitten Euroopasta.
Jemenin sodassa ovat vastakkain Iranin tukemat huthikapinalliset ja Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian tukema hallitus. Onko siellä toivoa sisällissodan loppumisesta tai edes taistelujen rauhoittumisesta, Hannu Juuso?
No nythän kesällä tai alkusyksystä niin oli tarkoitus olla pitkän tauon jälkeen Genevessä rauhanneuvotteluja, ja ne nyt kariutuivat toistaiseksi, mutta YK on Jemen erityisedustajan mukaan nyt on selvästi havaittavissa, että kummallakin osapuolella on halua neuvotteluihin. Eli tästä syystä niin mä näkisin, että jonkinnäköisiä mahdollisuuksia on päästä eteenpäin. Siitä on toki tietysti tavattoman pitkä matka rauhaan, mutta saadaan mahdollisesti jotain väliaikaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi saataisiin tämä Hodeidan satama auki kunnolla, mikä olisi äärimmäisen tärkeää. Mahdollisesti pääkaupungin Sanan lentokenttä, mitä YK on väläytellyt. Eli tämän tyyppisiä toimenpiteitä ikään kuin rauhanprosessin alkua voi olla näkyvissä.
Kuinka nopeasti?
No se on vaikea sanoa. Mä toivon, että nyt tämä paine, joka tällä hetkellä kohdistuu Saudi-Arabiaan muun muassa tämän Khashoggin tapauksen takia, niin vaikuttaa edelleen siihen, että myös tämä Jemenin turha sota niin nousee suuremman huomion keskipisteeksi ja pakottaa osapuolia sitten rauhanneuvotteluihin.
Mihin tällä sodalla pyritään?
No se on hyvin, siinä on hirveän monia eri toimijoita mukana näiden mainitsemiesi lisäksi. Siellä on paljon sen taustoa Jemenin sisäisissä ongelmissa ja vallanjaossa siellä ja hyvin laajan ja hajanaisen maan ongelmista. Saudi-Arabia pyrkii ensisijaisesti siihen, että taistelemalla näitä huuteja vastaan, niin heikennetään sen alueellisen kilpailijan Iranin asemaa. Saudi-Arabian tulkinnassa huutit on yksi yhteen Iran, joka on tietysti valtavasti liioittelua, mutta näin he näkevät ja he pelaavat tämmöistä suurempaa alueellista peliä. Ja tämä peli on sitten ajanut näitä huuteja myös lähemmäs Irania ja tämä on, tarkoittaa sitten sitä, että Jemenissä on käynyt vähän samalla lailla kuin Syyriassa, eli paikallinen konflikti ja paikalliset ihmiset ovat enemmän jääneet tämmöisen alueellisen ja myös kansainvälisen konfliktin jalkoihin, jossa heidän mahdollisuutensa vaikuttaa tilanteeseen ovat hyvin rajalliset.
Eli molemmat ovat pelinappuloita valtataistelussa.
Enemmän siihen suuntaan tämä on valitettavasti kehittynyt, kun tämä paikallinen sisällissota on saanut tämmöisen alueellisen konfliktin piirteitä, joka on aina tavattoman huono asia.
Hannele Toivola, minkälaisia potilaita hoidit Jemenissä?
Lähinnä hoidimme sotavammautuneita sekä siviilejä että sitten eri armeijoiden sotilaita. Ja niin kuin meidän toiminta on täysin puolueetonta, niin virkamerkkiin katsomatta kaikki olivat tervetulleita. Ja kyseessä tietysti on paljon sitten näiden ammusten, lähinnä nyt ilmaiskujen ohjusten aiheuttamia sirpalevammoja. Amputoidaan jalkoja, on murtumia, keskialueen vartalon vakavia vammoja.
Saudi-Arabian iskut ovat tosiaan kohdistuneet sairaaloihin, kouluihin, koululaisbussiin ja jopa hautajaissaattueeseen. Saudi-Arabia on sanonut esimerkiksi koululaisbussiin kohdistuneen iskun olleen kansainvälisten ja ihmisoikeuslakien mukainen. Mikä on Saudien tulkinta näistä laeista, Hannu Juusala?
No, he tietysti väittävät aina mitä väittävät, vähän saman tyyliin, mitä Syyrian hallinto. Siinä on samantyyppinen tämä viestintäkulttuuri, missä aina kielletään. Kaikki on selvää hyvin monien ihmisoikeusjärjestöjen mukaan, että Saudi-Arabian ja muiden sotaan osallistuvien, siellähän on myös emiraatit vahvasti läsnä, niin iskut ovat kohdistuneet hyvin paljon sellaisiin kohteisiin, jotka eivät saisi olla sotilaallisten iskujen kohteena.
Mitä merkitystä YK:n ja muilla kansainvälisillä vetoomuksilla ja tuomioilla on, kun siis tilanne on vain koko aika pahentunut? Että eikö Saudi-Arabiassa, onko siellä ihan kuurot korvat näille?
Tähän mennessä se on ollut niin. Saan nyt nähdä sitten, vaikuttaako tämä yleinen Saudi-Arabian aseman heikkeneminen siihen, että heidän paine. Sisäistä painettahan heillä ei ole. Se on absoluuttisesti johdettu monarkia, jos ei ole tällaista ikään kuin sisäistä yhteisöä, joka vaatisi maan johtoa noudattamaan sääntöjä. Eli siitä he eivät tarvitse ottaa huomioon. Ainoa, mikä heihin vaikuttaa, on se, että jos kansainväliset toimijat tarpeeksi lujalla äänellä vaativat muutoksia. Toistaiseksi tämän tyyppistä painetta toki on ollut, ja näihin on kiinnitetty huomiota. YK on kiinnitetty niin paljonkin huomiota, mutta se ei ole riittänyt.
Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Tämä Ykkösaamu lähentelee loppuaan, mutta huomenna Ykkösaamu on jälleen TV1 puolella kello 10.05. Seija Vaaherkummun vieraana on kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Jorma Lehto, Jukka Vanninen, lähetystoimittajana Mira Stenström, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Jami Auvinen. Ja nyt täällä on Yle Radio 1 kuuluttaja Heikki Puskala, tervehdys.
Tervehdys, hyvää huomenta.
Niin, mitäs teillä on tänään perjantaina herkkuja luvassa?
No, kaikenlaista. Tänään on ollut aika rankkoja ja raskaita aiheita. Tässä niin huumorista puhutaan Kalle Haatasen ohjelmassa. Tutkijatohtori Jarno Hietalahti on perehtynyt huumorin olemukseen ja filosofiaan. Ja ohjelmassa kerrotaan, että huumori on ollut olennainen osa ihmisyyttä, eikä ihminen halua luopua siitä edes ääriolosuhteissa. Siksi huumori elää jopa diktatuureissa tai keskitysleireillä. Mutta nykytutkimuksen valossa näyttää kuitenkin siltä, että myös jotkin eläimet osaavat nauraa. Kalle Haatasen ohjelma kello 10:00 ja tänään ohjelmalla ei ole toista lähetystä, sillä kello 19.02 alkaa Paulon sellokilpailun ensimmäinen välieräkonsertti Lahden Sibelius-talosta. Se siis kello 19.02 toimittajina Riikka Holopainen ja Heikki Takkula. Ja vielä palataan aamuun, eli kello 11 Narrin aamulaulussa Outi Paananen muistelee 85-vuotiaana kuollutta Katalonian satakieltä Montserrat Caballeta.
Haluan kyllä tietää, mitkä eläimet osaavat nauraa.
Niin
minäkin. Se pitää kuunnella. Kiitos näistä, Heikki Puskala, ja kiitoksia seurasta ja oikein mukavaa viikonvaihdetta.